这是加达的罗泽菲新顿尼西亚之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话，给你本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你语节目里相逢。这个节目是由加达 RRI World Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和指导机构合作出版。本期的主题是 Menjenguk teman di rumah sakit bagian satu， 中文的意思是在探望住院的朋友。第一部分，请欣赏。听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生词和智慧。我将读出两字于你的，你可以慢慢的随着我读出的，我然后再翻译成中文。我们开始吧。 Menjenguk， Menjenguk 中文的意思是探望。 Teman， Teman 朋友。 Di rumah sakit， Di rumah sakit 在医院。 Tahu， Tahu 知道。 Kakak laki-laki， Kakak laki-laki 哥哥。 Memberitahu， Memberitahu 通知。 Sakit apa？Sakit apa? 什么病？ Kemarin， Kemarin， 昨天。 Pingsan， Pingsan， 晕。 Dibawa， Dibawa， 被带到。 Bagaimana， Bagaimana， 怎么样？ Semoga， Semoga， 希望。 Besok， Besok， 明天。 Keluar， Keluar， 出。 Banyak，banyak， 多。 istirahat， istirahat， 休息。 tolong， tolong， 帮助。 duduk， duduk， 坐。 berbaring， berbaring， 躺下。 berbicara， berbicara， 说话。听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我刚刚介绍了本期话题的 Menjenguk teman di rumah sakit bagian satu， 中文的意思是探望住院的朋友，第一步的生词和词汇。接下来给您几句例子，我们继续吧。Bagaimana kamu tahu saya ada di rumah sakit? Bagaimana kamu tahu saya ada di rumah sakit? 中文的意思是，你知不知道我住院？ Kakak laki-laki kamu yang memberitahu saya. Kakak laki-laki kamu yang memberitahu saya. 你的哥哥告诉我。Kamu sakit apa? Kamu sakit apa? 你得了什么病？ Kemarin saya pingsan.Kemarin saya pingsan. 昨天我晕倒了。Lalu dibawa ke rumah sakit. Lalu dibawa ke rumah sakit. 然后被带去医院。Bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana kondisimu sekarang? 今天你觉得怎么样？ Apakah sudah lebih baik? Apakah sudah lebih baik? How lemah? Saya sudah lebih baik.Saya sudah lebih baik. 我已经好了。Semoga besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. Semoga besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. 希望明天已经可以出院。Kamu masih harus banyak istirahat. Kamu masih harus banyak istirahat. 您必须多休息。Bisakah kamu tolong saya? Bisakah kamu tolong saya?请帮我， saya mau duduk， saya mau duduk. 我要坐起来。Jangan, jangan, pupila. Kamu bisa berbaring sambil berbicara. Kamu bisa berbaring sambil berbicara. 你可以躺下讲话。Baiklah, baiklah, 好吧。听众朋友，本期的 Mari Berbahasa Indonesia 节目播送完了，希望本期的节目可以增加你对印尼语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Air Force Service Indonesia 之声。